ny réseau sous manolotra ho anao.
Ny famokarana tantanam-pianakaviana antoky ny rafi-pamokarana lovain-javatra.
Fandaharana fanentanana iresahana manokana ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny tontolony.
Manana tanjona iombonana hanarinana ny tontolo manodidina sy ny alan'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-javy. Miara-miombona antoka aminy amin'ny fanatanterahana izany ny FAO izay tafiditra amin'ilay tetikasa FFF na fampifandraisana ny famokarana sy ny fitantanana ny ala. Haparitaka amin'ny tantsany traikefa ho entina hanarinana indray ny voary sy ny tontolo manodidina. Momba izay ny fandaharana androany asainanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Faritra mena amin'ny dovotanety ny ao amin'ny faritra Sofia, toerana be mpifindramoana ihany koa ka mahatonga ny ala miaripaka tsikelikely hoy ny Mabodo filohan'ny fikambanana tantsa ARFDDISA ao amin'ny faritra Sofia.
Amin'ny ankapobeny izahay any amin'ny faritra Sofia dia tafiditra agnatin'ny zone misy fait de brousse ambony be mihitsy raha ho tenenina angambany. Sahirana satria ny any aminay Sofia isan-taona tsy maintsy misy inondation foana noho ny fampiteny tontolo iainana any ambony. Raha ny fampifantarantsika zany faritry mampikonjo Port Berger zany zona baibo tampo terrain baibo, kanefa noho ny fampitehana any amin'ny zone impacte satria any aminay be mpifindramonina be dia regny mandripaka ala dia lasa potika ny ety ambany dia lasa misy fiantraikany aminay atika ambany zay satria zay zona efa zay impacte dia lereo impactant.
Ny doro ala no singa lehibe manimba ny voary sy ny tontolo manodidina. Ny nofontany no tena lasibatra, miaritra ihany koa ny rano vokany miaina ny vokatra. Zava-misy any Anosy Manasina, komunina Sahamatevina, distrika ny Vatomandry izany hoy irasoan'ny Irina Jacqueline.
Tena ny aigna ny vokatra, lajam-bokatra zany noho ny sifampihan'ny rano dia miovaova koa zany a ny fambolena sy mitazona amin'ny karaha ny teo aloha zany fa miovaova ary sy miaraka vokatra. Sy fandraisan'ny fampitehan'ny tontolo iaignana satria vokatra ny doritarety fahasimbany no vontany dia zany mahatonga ny rano tsy ampy.
Ny any Antsoy faritra Sofia indray dia efa mirotsaka eny amin'ny tanimbary ny atsanga noho ny fahasimban'ny ala. Miena ny vokatra azo indrindra ny vokabary. Tsy misy ny rano noho ny fiainany ny rotsakorana. Tsaramaso Velozasy mpikambana ao amin'ny FFPS.
Simba tanteraka zany tontolo iainana any aminay. Antsoy ny tena teneniko eto satria ao misy ny tena distrik misy a doritanety ny tena mafy be ihany ary efa mirosaka any amin'ny tanimbary mihitsy ireny atsanga reny. Ny famokarana tompoko dia mihegny tanteraka zany ny famokarana ka misy fiantraikany amin'ny fambolena surtout vary zany tsy de tsy mahazo vokatra zany ny tansaha tsy mahazo vokatra araka antoko satria ny tontolo iaina ny ranorana tsy ampy ny tany koa mihena amin'ny alalan'ny le hatsanga tafiditra any amin'ny tanimbary de mihena zany ny vokatra.
Any amin'ny famokarana no tena olana manoloana ny fiovan'ny toetrandro ateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana. Miaina izany tantsampamboly sy mpiompy ao amin'ny faritra Diana. Lohan'ny vovona ny fikambanana tantsa ao amin'ny faritra Diana.
Misy fiatraikany eo amin'ny lafin'ny famokarana, ny fiompiana renjono, ny fiovan'ny toetrandro satria mikorontana zegny ny tontolo. Miovaova ny toetrandro izay zavatra zegny dia miteraka olana eo misetra fiheriana zay.
Manoloana ireo olana rehetra ireo nanapa-kevitra ny mpiara-miombona antoka rehetra fa mila fanarinana ny tontolo manodidina sy ny ala. I Madagasikara dia nanao fanampy fa hanarina ny tany mikotro sy ny tany misy ala simba mirefy 4.7 hektara. Ezahana hotratrarina amin'ny taona 30 itapany voalohany io. Amin'ny ankapobeny mantsy dia tokony ho tany mirefy 40 hektara no arenina. Ny fahatsapan'ny fahasimban'ny tany, vokatry ny doro-tanety sy fampiasana tsy voahevitra ny sokajy tany dia natao izao fanarenana izao hoy Rakotarso Julien Noel, point focal national initiative inversion Afrika.
Zavatra tsapa aloha dia ny fifindramonina izay hita eto amintsika ny faritra tsimo amin'ny findrana ny faritra hafa dia anisany anankiray ahafahana mitaratra fa misy ary tena miahenjana izay fahasimbany nofo tany ary ihany koa ny ataontsika hoe fahasimbana akora resaka ataontsika hoe rano fampiasa ny fambolena no resahana. Dia izay no natonga antsika manao fanamby amin'ny asam-panarenana mba hijerena lavidavitra ny mety ho fiainana ny ataontsika hoe ny taranaka ho avy any aoriana.
Tsy mijanona amin'ny fambolen-kazo ihany anefa ny asa fanarenana atao fa hivelatra amin'ny karazana famokarana sy ny fambolena ho fanajana ny tontolo iainana. Isan'ny mampiavaka ity tetikasa ity amin'ny tetikasa fanatsarana ny tontolo iainana izany.
Ny mampiavaka an'ilay izany dia izy ilay fijery mivelatra tsy ilay ala fotsiny fa ilay toeram-pambolena ihany koa dia jerevana ny teknika izay ataontsika hoe manaja sy mitandrina ny hampaharitra amin'ny fampiasana an'ilay tontolo manodidina sy ny ala amin'ireo karazam-pilana rehetrarehetra ho an'ny zanak'olombelona. Mety asa mpamokarana io, famokarana voly fihinana, famokarana hazo azo ampiasaina. Mety asa ihany koa ao anatiny eo na ataontsika hoe asan'ilay roa ivoary amin'ny akapobeny mihitsy satria ny fijerena an'ilay tontolo manodidina amin'izy fitambaran'ny fampiasana rehetrarehetra no afahana mijery hoe ahoana ny fomba andrindrananireo karazana fampiasanareo mba tsy hisy fiatraikany amin'ny lafiny ataontsika hoe fikorotanany nofontany ohatra na koa fiatraikany amin'ny resaka hoe misy rano afaka ampiasaina mandavataona amin'ireo seham-pamokarana isatsokajiny. Dia izay no mahatonga an'ilay izy rehefa manao RBF tsika ireo basement fambolen-kazo tafiditra ao anatiny fa misy ihany koa an'ireo karaza mpambolena rehetrarehetra averina foana izay manaja ny tontolo iainana ary mijery lavitra no ao ambadika izay restauration de paysage de vorena hoe fanarenana ny tontolo manodidina sy ny ala jerena indray miaraka.
Antoka hampiroborobo ny famokarana tantanam-pianakaviana ny RPF na ny fanarenana ny tontolo manodidina sy ny ala. Ao anatin'ny fanarenana no hametrahana ny fepetrany amin'ny tokony hijerena ny tany azo ampiasaina ho an'ny famokarana. Raha tsy izany dia tsy voafehy ny fitantanana amin'ny fiasan'ny tontolo manodidina.
Amin'ilay toerana izay misy an'ilay tany inona ny tokony ho tandrifina fampiasana an'ilay izy? Eo misy kazo mazava fambolena iraofan'ny biby mety rakotra ala ka rehefa mampiasa an'izay misy ampianakaviana mijery hoe ity ny tokony ho rafitra mba tsy hanombana n'ilay fiasan'ny roa ivoary dia atratra ilay tanjona hoe maharitra ilay fitantanana. Raha manao amin'izao fotsiny manko izaky ny tany misy anao fa tsy akijerany hoe fifandraisan'ireo zavatra ireo dia zavatra hitranga rehefa kelikely dia tsy ho voafehy ilay fikorotanana fa tonga any amin'ny tontontsika hoe faritra tsimo teo. Tsy akijery ny tena fotsiny izany ilay approche RPF fa hijerevana ny fiasan'ilay tontolo manodidina rehetrarehetra ilay izy dia avy eo nisam-pianakaviana amin'izay toerana misy azy no toanana amin'izay ataontsika hoe sokajy fampiasana voatendra tokony ho arahana mba ho tombontsoa any rehetrarehetra ary tombontsoa ho an'ny fotoana maharitra fa sanatria ilay roa ilay telo taona dia voatery mifindra toerana indray.
Manampy ny ministera ny tontolo iainana amin'ny fanarinana ny voary sy ny tontolo manodidina araka izany FAO amin'ny alalan'ny tetikasa fampifandraisana ny famokarana sy ny fitantanana ny ala. Tamin'ny taona 1940 no natomboka ny tetikasa. Faritra efatra no laharam-pahamehana an'izany dia ny faritra Analamanga, Antsinanana, Sofia, Diana. Ny asa ataon'ny tetikasa no manamafy ny fahaiza-manao sy mitady ny enti-manana. Tsy manome fitaovana kosa ity tetikasa ity hoy Ery Zora Akotony Aina, ekipa misana ny tontolo iainana eo anivon'ny FAO.
FAO amin'ny alalan'ity tetikasa FFF ity dia manohana an'ireo tantsaha mpamokatra sy mpikirakira ny alina eo amin'ny resaka fahaiza-manao ary koa fandrindrana ny asa rehetra eny an-toerana. Raisintsika ohatra hoe FFF dia tsy mame toana na zavatra mivantana fa manamafy ny fahaiza-manao an-dreo mba hahafahany mitady an'ireo enti-manana na financement isika na ny zavatra hoentina azo ampiasaina mba hahafahan'ilay tetikasa mba maharitra kokoa, mba hialana amin'ilay hoe mame androany dia lany rapitso dia izay fampianarana ny fanamafisana fahaiza-manao izay no hoentiny tetika SFFF ty amin'ireo tantsara io mba hisitrahana izay fampandrosoana maharitra sy hofenjavy izay.
Ny fambolen-kazo no tena maika ho an'ireo tantsaha miara-miasa amin'ny FAO amin'izao tetikasa izao. Ny fisian'ny ala mantso no mamerina tsikelikely ny rano ho enti mamokatra. Narcisse filohan'ny vovona ny fikambanan'ny tantsaha ao amin'ny faritra Diana sy rasoan'ny Irina Jacqueline ao anatin'ny kooperativa ezaka CPM ao amin'ny distrika ny Vatomandry.
Namboly azo fanarenana ny ala, angerina ny ala ho maizo. De tontalo izao no vitany agnatin'ny distrika ny Manoro sy Vatomandry 10 hektara zay no volena agnatin'ny fikambanana CPM zay miaraka amin'ny FFF ary mbola manohy jusqu'à zao ny fikozokozana
ao amin'ny alalan'ny fambolena azo zegny ny ezaka zay efa natao hare ny ezaka samby namboly azo zegny ny tsiraikaraiky ny laminy efa nataonay dia misy zegny ny hoan'ny sambatan'ologno ny an-tagniny mamboly azo, misy ny hoan'ny fikambanana agny fotiny ary misy koa zegny aty amin'ny voavonana. Raha ny taona 2023 ity no resahana, raha ny amin'ny fikambanana iny Matanjaka efa nahavoavoly eo amin'ny 17 hektara surface zegny no vitanay voly hazo.
Manoloana ny fanajariana natao dia nahatsapa ireo tantsaha ireo fa miatsana ny tontolo iainan'izy ireo. Miamiverina tsikelikely ny voaly manodidina toy izao ny tantarany Narcisse azy.
Misy ny vokatra tsy ampahitagnana satria efa nisy toerana maromaro zegny nojariana ta efa hita zegny le lorano efa miekily ary efa nisy azany efa maty fa vokatra zay fanajariana zay a efa manomboko miverina tsikelikely zany le fahatanjany le lorano zay zegny anapofony fa manomboko hoe misy fiantraikany eo amin'ny tontolo ny manodidina zegny le fanaremana zay atao. Misy fahatsarana amin'ilay tontolo mpamokarana resaka ohatra zao amin'nyresaka hoe fanatsarana vokatra legimo tamin'ny voalohany rehefa simba n'ilay tontolo magnodidiny agnisan'izegny zegny ny robiby zay ataontsika hoe fomba raiky hoentiny magnatsara ny famokarana ohatra ny tantely sy ny robiby kely maro samihafa amin'izay mba hahafahan'le vokatra zegny ho tsara amin'ny resaka famokarana zay. Taloha rehefa simba ny tontolo iainana magnodidiny azy tsy tamana eo manodidina intsony zegny reny tantely reny fa lasa lavitra any ka manahirana zay zavatra zay fa rehefa nanomboko voaharo lay tontolo a feno zegny le filandreny biby reny de manomboko verina tsikelikely izy ary zay zavatra zay misy fiatraikina ny tontolo mpamokarina.
Ny tontolo iainana no miantoka ny sakafo ny zanak'olombelona. Manoloana ny ambana hateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana nefa dia mbola maro ny ezaka atao ka ilaina fiaramiasa ny mpisehatra rehetra momba ny tontolo iainana. Mila mipetraka amin'ny sokajin'asa iandraiketany nefa ny tsirairay. Manamafy ny fanentanana ho an'ny tantsaha namany tantsaha avy amin'ny faritra Diana Andriamatoa Narcisse.
Tiako zegny ny anentana ny tantsaha mitovy aminaka fa indrindrandrindra moa ho an'ny fikambanana ny fotony samby hiaraka andrentagnana anentana ny tontolo magnodidina ny mpiara-mikambaka amintsika ny vahoaka magnodidina antsika iarahana zegny ny magnentana ny olona satria raha tsisy ny fipetra ho resintsika dia hita fa iapakagny amin'ny haty volagnintsika zegny zegny fa simba ny tontolo iainana zegny satria raha tsy afaka mokatra antsika mazava ho azy tsy hoisy ny ireo vokatra hoentintsika ivelo tia magnentana antsika jiaby zegny mpiarabelogno ho samby andrentagnana andre ny anjara tandrifiny tsiraika.
Ny fanarenana ny tontolo manodidina sy ny ala no noresahana teto amin'ny fandaharana androany samy tomponantoka amin'izany fanarenana izany ny rehetra mba hananana tontolo tsara sy mahafinaritra indray ary hitondra vokatsoa amin'ny famokarana atao. Hatreo ny fandaharana misaotra anao manaraka izany hatramin'ny faraky.
Renareo te ho fandaharana no voakarindray zao sosy ny ainy kaza Afrika ho an'ny taona folo ny firenena mitiamana momba ny famokarana tantanam-pianakaviana.
Mpiara-miasa AMARC, Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires, signé FAO.